Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 24 Safar 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Rabu pagi langsung dari kota Banjarmasin di Masjid Imam Syafi'i. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan juga saya berdoa, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada kami dan bimbinglah selalu kami dalam kebenaran. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau petunjuk, kesucian, ketakwaan, dan kekayaan. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, apa kabar Anda? Semoga selalu di dalam lindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan tema kita, yaitu ini bukan dari ajaran Islam bagian kedua, maka saya ingin memberikan sedikit mukaddimah. Pernah enggak Anda berpikir kalau Nabi Nuh dan Nabi Lut, istrinya kedua-dua dari Nabi ini adalah orang yang kafir. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut adalah dua istri Nabi, tetapi mereka kafir. Pernahkah Anda juga berpikir tentang anaknya Nabi Nuh yang disebut-sebut sebagai Kanaan, anak seorang nabi, malah kafir, tidak beriman kepada bapaknya dan kepada apa yang dibawa oleh bapaknya. Paman nabi malah kafir, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, mereka adalah sebagian dari mereka masih keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kafir dan dedengkotnya para kekafiran. Sedangkan Salman Al-Farisi jauh dari negeri Persia, malah dia seorang muslim. Bilal mantan budak dari negeri Habasyah, berkulit hitam, malah seorang muslim. Bahkan suara sendalnya, suara hentakan sendalnya didengar oleh Rasulullah SAW di dalam surga di depan beliau. Pernahkah Anda berpikir hal ini semua? Pernahkah Anda berpikir juga bahwasanya kadang ada seseorang yang rumahnya di samping dengan masjid, tapi tidak ke masjid. Sedangkan yang jauh kadang-kadang dia harus jalan kaki, menantang hujan, melawan panas. Kadang-kadang dia naik sepeda demi pergi ke masjid. Sedangkan yang di masjid, di samping masjid rumahnya, tidak ke masjid. Pernahkah Anda berpikir bahwasanya kadang-kadang ada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas, yang semestinya dengan fasilitas tersebut dia banyak prestasi dari sisi ibadah dan akhirat. Seperti misalkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, diluaskan rezekinya. Akan tetapi dari sisi sedekah, nafkah, infak, wakaf sangat sedikit. Sedangkan di sana ada orang-orang yang terhimpit sempit, hidupnya sulit tapi masih bisa menyisihkan setiap harinya untuk bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda berpikir kadang ada anak seorang ustaz, seorang kiai, atau seorang habib, seorang anak kiai Gus misalkan, tetapi sebagian dari mereka menyimpang dari jalan Allah. Bahkan ada sebagian, saya katakan sebagian, ini tidak menuduh, tapi sebagian ada yang murtad dari Islam. Ada yang dia adalah seorang anak dari orang biasa, bapak ibunya tidak terlalu berpotensi agama Islam yang begitu kuat, akan tetapi anaknya anak yang soleh, hafal Quran, kemudian anaknya menjadi penuntut ilmu yang luar biasa. Pernahkah Anda berpikir itu semua? Apa sebabnya gerangan? Maka perhatikanlah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah." Artinya, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada satupun yang bisa menyimpangkannya, menyesatkannya. Kebalikannya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Berarti di sini pokoknya adalah pada hidayah Allah. Semua contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, dari mulai istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, kemudian istri Fir'aun, kemudian paman Nabi, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, itu tidak beriman. Sedangkan istri Nabi Nuh, istri Fir'aun beriman, faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ya, orang-orang yang kadang-kadang jauh dari keislaman masuk Islam, bahkan dijamin masuk surga. Sedangkan orang-orang yang dekat dengan keislaman jauh dari norma-norma Islam, amalan-amalan Islam. Apa itu? Faktor hidayah, faktor hak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Dan disinilah pula rahasia. Minimal 17 kali sehari semalam kita minta petunjuk kepada Allah. Di dalam pembacaan surat Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena petunjuk berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta petunjuk, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan ini bantahan kepada orang-orang kafir yang terkadang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan di dalam ceramah-ceramah mereka kadang-kadang, "Tuh lihat bagaimana umat Islam, nabinya saja masih belum selamat. Bagaimana mau menyelamatkan umatnya? Buktinya apa? Minta setiap waktu, bahkan sehari semalam 17 kali minta petunjuk." Ini menunjukkan bahwasanya dia belum selamat, kata mereka. Maka wahai orang-orang kafir, mohon maaf, kami meminta petunjuk kepada Allah bukan hanya sekedar agar diselamatkan saat itu berada di Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Dari sini kita bisa ambil pelajaran para ikhwah, jangan pernah remehkan minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah dalam segala aktivitas ibadah kita. Jangan lupa itu. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa beliau salah satunya kebanyakan minta petunjuk. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan selalu benarkan aku. Kemudian juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, petunjuk, lihat hidayah, kesucian. Lihat yang tadi, contoh-contoh yang saya sebutkan. Ingin saya sebutkan yang lain contohnya? Orang di rumah bermacam-macam mushaf Al-Quran. Ada Quran terjemah, ada Quran terjemah dari Arab Saudi, dari cetakan Indonesia. Ada Quran terjemah per kata, ada Quran ini, Quran ini, Quran ini. Tetapi prestasinya dari sisi ibadah nol atau kurang. Sedangkan orang yang mungkin cuma pakai mushaf yang sudah lama cetakannya, hafalannya banyak, sering hatam Quran, dan dia mungkin mulai menggali ilmu-ilmu tafsir, sebab-sebab turunnya ayat dan makna ayat yang ditafsiri dari ayat-ayat tersebut. Lihat, bukankah itu petunjuk hidayah? Bapak ibu saudara saudari, ketahuilah, Abu Jahal dan Abu Lahab itu tahu benar Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Tahu dia, dan dia mengetahui akan hal itu. Tetapi karena faktor hidayah Allah tidak memberi kepada dia, maka akhirnya orang tersebut tidak beriman. Bayangkan, melihat mukjizat di hadapan mata, tidak beriman. Ya, melihat mukjizat di hadapan mata, tidak beriman. Maka sekali lagi, Bapak Ibu Saudara Saudari, karena Allah yang memberikan petunjuk, maka mintalah kepada Allah. Lihat surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Hanya Allah yang memberi petunjuk. Wahai anak yang ingin orang tuanya melepaskan kesyirikan, melepaskan perbuatan-perbuatan bid'ah, yang ingin orang tuanya mengerjakan sholat, yang mungkin orang tuanya belum sholat sama sekali, Anda sedih, Anda mungkin ingin lezatnya, manisnya petunjuk tersebut juga dirasakan oleh orang tua. Anda mungkin khawatir orang tua Anda akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Maka di samping Anda berusaha mendakwahi berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, maka mintalah petunjuk kepada Allah. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an minta petunjuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta petunjuk kepada Allah dengan cara beliau minta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah agar ibunya diberi petunjuk. Amalkan contoh Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang berkenaan dengan tema kita, begitu pula. Wahai kaum muslim yang sudah tercampuri dengan perbuatan yang bukan dari ajaran Islam, yang sangat mengira ini ajaran Islam, yang mengira bahwasanya inilah benar-benar Islam, padahal kalau diukur dengan ukuran Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sama sekali bukan dari ajaran Islam, maka Anda tidak akan pernah kembali kepada kebenaran kecuali dengan minta petunjuk kepada Allah. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada yang akan kita sebutkan sekarang, yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan otomatis itu bukan dari ajaran Islam,
Anda pasti masih sulit meninggalkan itu. Banyak sekali alasan nantinya. Orang banyak mengerjakannya. Ini dikerjakan oleh Ustadz Sifulan, Guru Sifulan, Tuan Guru Sifulan, Kiai Sifulan, Buya Sifulan. Kenapa itu salah? Kemudian hampir semua orang mengerjakannya. Banyak alasan-alasan sehingga Anda susah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bukan dari ajaran Islam tersebut. Dan saya katakan ketika bukan dari ajaran Islam, pasti bukan dari ajaran Islam. Karena saya pun akan takut, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian, saya pun akan takut kepada Allah ketika saya mengatakan ini bukan ajaran Islam, padahal itu ajaran Islam. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mudah meninggalkan hal yang bukan ajaran Islam tersebut ketika kita diberi petunjuk oleh Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan petunjuk. Sering-seringlah berdoa, Allahumma ihdini wasaddidni. Sering-seringlah berdoa, Allahumma ihdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Dan ya Allah, bimbinglah aku selalu dalam kebenaran. Begitu juga Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya. Yuhai Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau petunjuk, kesucian, ketakwaan dan kekayaan. Begitu juga di dalam salat kita, Allahumma hdina ihdinas siratal mustaqim. Karena tidak ada yang memberi petunjuk kecuali Allah. Maka saat petunjuk itu datang, hidayah itu menghampiri, semuanya akan terasa indah, semuanya akan terasa ringan. Semuanya akan terasa masuk langsung ke dalam relung-relung hati. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Berikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ihdini fi ma ikhtalafu fi. Ya Allah, berikan aku petunjuk atas apa yang mereka perselisihkan. Bahkan doa kunut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa tersebut kepada para sahabatnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah surat dari Al-Qur'an, saking pentingnya di dalamnya doa kunut tersebut, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dalam golongan orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk kepada mereka. Maka minta petunjuk kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Apakah perbuatan ini benar ataukah perbuatan ini keliru? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengambil beberapa keyakinan-keyakinan yang bukan dari ajaran Islam. Baru nanti kita akan mengambil amalan-amalan yang bukan dari ajaran Islam. Keyakinan yang pertama yang bukan dari ajaran Islam adalah bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang kafir. Yang muslim cuma tiga kata keyakinan ini. Al-Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Menurut keyakinan kelompok yang menyimpang dari Islam ini, bahkan bukan dari Islam sama sekali, ya, maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan mereka. Dan ini bukan keyakinan dari ajaran Islam. Kenapa demikian? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 74 sampai 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim." Orang-orang yang beriman dan berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat dan memberikan pertolongan yaitu yang pertama kaum muhajirin, yang kedua memberikan tempat dan pertolongan kaum ansar dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang sebenar-benar iman. Sebenar-benar iman. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang beriman dengan benar. Lihat, apakah Allah berbohong? Maka apabila ada sekitar Anda ya yang mengadakan pengajian, menyebarkan ajaran-ajaran yang menghina, mencela, bahkan mengkafirkan para sahabat dari kaum muhajirin dan dari kaum ansar, maka ini keyakinan bukan ajaran Islam. Bahkan bukan itu saja, mereka mencela Abu Bakar, ya, Sayyidus Sahabah, pemimpinnya para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka bukan hanya sekedar mencela. Kalau ada orang kaum Yahudi ditanya, bagaimana menurutmu sahabatnya Nabi Musa alaihissalam? Mereka mengatakan, wah, sahabatnya Nabi Musa adalah para penolong-penolong dari Nabi Musa. Kemudian kaum Nasrani ditanya, bagaimana menurutmu sahabatnya Nabi Isa? Maka mereka mengatakan sahabatnya Nabi Isa adalah Al-Hawariyun, yang senantiasa mendampingi, menolong, menopang dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Menurut kelompok ini yang keyakinan, punya keyakinan di luar dari Islam ini, bahwa bagaimana sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut mereka kafir seluruhnya. Ini bahayanya. Maka ini bukan ajaran Islam. Jangan tertipu. Meskipun mereka mengangkat-angkat syiar, kami cinta Ahlul Bait, kami cinta Ahlul Bait, itu hanya dusta dari mereka. Ya, salah satu bentuk, makanya saya ingatkan sekali lagi, dan ini nasihat dari hati yang paling dalam, karena Allah tidak berharap apa-apa. Terimalah nasihat ini. Apabila ada di samping-samping Anda, di tengah masyarakat kita, ya, pengajian-pengajian, ajaran-ajaran yang mulai mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, bahkan 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil Aud fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. 10 orang, kata mereka, seluruhnya adalah kafir, masuk neraka. Bahkan mereka sering melaknat Abu Bakar dan Umar, sering melaknat orang-orang mulia yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa kita katakan ini ajaran bukan dari ajaran Islam? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 74 sampai 75. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, keyakinan yang kedua yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah bahwasanya mereka berkeyakinan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan sebenarnya para sahabat tersebut belum masuk Islam di tangan Rasulullah. Mereka hanya menyerah di tangan Rasulullah. Ini tuduhan keji terhadap para sahabat dan plus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Anfal
Innal ladzina amanu wal ladzina wahajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Surat Al-Anfal ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dari kota Mekah, kota Madinah, para sahabat yang mereka itu adalah kaum muhajirin, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, lihat, berjihad menolong Rasulullah, bukan membiarkan Rasulullah, menolong Rasulullah, masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasar, dan orang-orang yang memberikan tempat dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar, ulaika ba'dhum awliya'u ba'd, mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Maka apabila ini keyakinan yang bukan ajaran Islam yang kedua, apabila ada seorang yang atau ada kelompok yang mengajari bahwasanya para sahabat Nabi tidak nolong mereka, tidak menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka lakukan hanya menyerah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah keyakinan bukan dari ajaran Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari keyakinan yang keliru yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sesat yang keluar dari Islam, bukan sekedar menyimpang keluar dari Islam, dan jangan tuduh kami seperti ini suka mengkafirkan orang, bukan ya, dengan embel-embel radikalisme, kemudian embel-embel separatisme, kemudian embel-embel fundamentalisme takfiri, suka mengkafirkan orang, tidak. Keyakinan yang keliru, kita katakan keliru berdasarkan penyimpangan terhadap Al-Quran yang jelas, bukan berdasarkan hawa nafsu seperti yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sesat ini. Dan ketika dikatakan kelompok sesat, memang sesat, menyimpang dari Islam, bukan berarti suka memvonis. Ini menyebutkan hakikat, bukan menyebutkan vonisan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan keyakinan yang ketiga, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka terhadap para sahabat, melaknat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lihat, ini dibantah dalam surat At-Taubah ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Artinya, sungguh Allah telah memberikan taubat atas Nabi, kaum muhajirin dan kaum ansar, orang-orang yang mengikutinya pada peperangan kesulitan setelah ada hampir menyimpang dari sebagian mereka, kemudian Allah memberikan taubat kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang menuduh para sahabat terlaknat, dimurka oleh Allah, lihat ayat ini. Maka perhatikan sekali lagi, ya, kesalahan dan keyakinan yang bukan dari ajaran Islam yang pertama, bahwasanya seluruh sahabat Nabi kafir kecuali tiga, Al-Miqdad, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhum ajmain. Ini keyakinan bertentangan dengan Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 74 sampai 75. Kemudian keyakinan yang kedua yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah meyakini bahwasanya para sahabat mereka hanya menyerahkan diri, tidak menolong Rasulullah, tidak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bertentangan dengan surat Al-Anfal ayat 72. Kemudian keyakinan yang bukan dari ajaran Islam juga adalah bahwasanya Allah murka, melaknat dan mengeluarkan para sahabat dari Islam. Maka ini dibantah oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 117. Jadi ini keyakinan-keyakinan yang bukan dari ajaran Islam. Kemudian ada keyakinan yang lain yang bukan dari ajaran Islam, yaitu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terlaknat, manusia yang pantas didoakan untuk mendapatkan laknat. Bahkan sebagian dari kelompok ini yang sangat menyimpang, mereka melaknat Abu Bakar As-Siddiq siang dan malam. Mereka menjadikan doa itu sebagai doa yang paling baik dari doa-doa lainnya, melaknat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan sebagian dari kelompok mereka yang masih hidup di zaman sekarang menyatakan adanya Abu Bakar As-Siddiq itu lebih rendah kedudukannya dibandingkan anjingnya presiden Yahudi. Ya, anjingnya seorang Yahudi. Lihat, bukan Yahudinya yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi anjingnya lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Agama apa ini? Apakah masih pantas dinyatakan sebagai seorang muslim? Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Aku masuk bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Aku duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Aku pergi ke Gunung Uhud. Nabi Muhammad SAW bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Di dalam riwayat Imam Ahmad, wahwa min jibalil jannah, dan dia termasuk daripada gunung-gunung surga. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya, dan dia termasuk dari gunung-gunung surga dalam riwayat Imam Ahmad. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya, kemudian ada Abu Bakar, kemudian di sampingnya ada Umar, di sampingnya ada Utsman, Gunung Uhud bergetar ingin mengekspresikan cintanya kepada empat orang yang mulia ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, Usbut ya Uhud, fa innama alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Diam engkau Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq. Dari mulai 14 abad yang lalu sampai detik ini, yang dikenal oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dilaknat. Siksanya lebih parah dari iblis. Kedudukannya lebih buruk daripada anjing seorang Yahudi. Apakah ini ajaran Islam? Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita lihat ayat-ayat suci Al-Qur'an, di antaranya surat At-Taubah ayat 40. Sebelum saya baca surat At-Taubah ayat 40. Wahai orang-orang yang mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah anda seperti Abu Bakar As-Siddiq membantu, menolong, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela dengan segala macam aspek kehidupannya, hartanya, seluruh hartanya dikasihkan untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nyawanya ketika menemani beliau dalam keadaan berhijrah ke kota Madinah, yang akan kita bacakan ayatnya. Yang ketiga, keluarganya pernah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Maka kaum muslim Indonesia, jangan latah ngikuti ajaran-ajaran aneh yang dari luar menghina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang, para sahabat seluruhnya bersepakat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat sepakat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sampai mati beliau radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Eh, ini ada yang menghina, ada yang mencela, bahkan melaknat, bahkan menyatakan lebih buruk daripada anjingnya seorang Yahudi. A'udzubillah. Belum lagi lihat surat At-Taubah ayat 40, Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi. Kecuali engkau harus menolongnya, maka sungguh Allah akan memberikan pertolongan kepadanya ketika orang-orang kafir mengeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dari kota Mekah, akhirnya singgah di Jabal Tsaur, di Gunung Tsaur. Thaniyatnain, dua orang, idhuma fil ghar, ketika mereka di dalam goa. Ini dengan kesepakatan seluruh para ahli sejarah, dua orang ini adalah Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. In yaqulu li sahibi, ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, Allah menyatakan sahabat, lihat, wahai orang-orang yang mulai latah, hati-hati Anda dengan ajaran-ajaran luar, dari luar agama Islam ataupun luar Indonesia. Umat Islam Indonesia dari mulai semenjak masuknya Islam ke tanah Nusantara ini hanya mengenal ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak mengenal kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam. Idh yaqulu li sahibi la tahzan. Ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, yang menyatakan ini siapa? Allah. Ya, masih percayakan dengan firman Allah? Beda hal kalau seandainya firman Allah sudah tidak dipercayai. Hati-hati ya, maka bertaubatlah kepada Allah. Orang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, orang yang ditemani oleh Rasulullah sampai beliau meninggal, orang yang berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, orang yang pertama kali masuk Islam, masa dilaknat, masa dicaci, masa dihina. A'udzubillah. Kemana akal pikirannya? Maka saya sambung tadi dengan mukaddimah tadi. Kalau bukan hidayah dari Allah, yang seperti ini sulit diterima. Apalagi sudah terkontaminasi, tercampuri dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, dengan bisikan-bisikan iblis, syaitan, dari manusia atau dari jin. Ya? Inna Allaha ma'a la tahzan inna Allaha ma'ana. Janganlah kamu takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah pun menurunkan ketenangan atasnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan yang keberapa? Yang pertama tadi saya ulangi, yang pertama meyakini bahwasanya para sahabat Nabi seluruhnya kafir sepeninggal Rasulullah kecuali tiga. Kayak ini bukan dari ajaran Islam. Keyakinan yang kedua bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak ada yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga keyakinan bukan dari ajaran Islam. Yang ketiga yaitu keyakinan yang menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi dimurkai, dilaknat oleh Allah, ini juga bukan dari ajaran Islam. Keyakinan yang keempat yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang yang bukan dari sahabat Rasulullah, bahkan terlaknat. Ya, bahkan ada doa-doa khusus dari kelompok sesat ini yang menyimpang dari ajaran Islam, yang mendoakan terlaknatnya Abu Bakar dan Umar. Wahai orang-orang yang masih mengikuti ikut-ikutan, ya, sadar-sadar sebelum benar-benar tersesat. Sadar, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudari, keyakinan yang bukan dari ajaran Islam, yaitu bahwasanya sebagian kelompok sesat menyatakan istri-istri Nabi adalah orang-orang terlaknat, bukan ibunya orang beriman. Bukan ibunya orang beriman. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita ingin perhatikan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana mulianya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, dan mereka mendapatkan gelar ummul mukminin. Ya, lihat surat Al-Ahzab ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah." Artinya, seorang nabi lebih utama menolong orang-orang beriman dibandingkan orang-orang beriman menolong diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ummahatuhum, ibu-ibunya orang beriman. Nas tegas dari Allah. Istri-istri Nabi adalah orang ibunya orang-orang beriman. Kemudian juga lihat kedudukan istri-istri Nabi di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 34. Allah berfirman, "Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa inittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na allaha wa rasulahu innama yuridu allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Artinya, wahai istri-istri Nabi, kalian tidak akan seperti seorang wanita biasa. Nah, sedikit di sini menyimpang dari tema kita. Tema kita adalah ini bukan dari ajaran Islam. Sedikit saya menyimpang. Para pemirsa Raja TV, para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, yang mengikuti kajian ini terutama para ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Perhatikan baik-baik bahwa konsep penghambaan diri kepada Allah adalah bukan sekedar ibadah, bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar ibadah yang menyelesaikan kewajiban. Enggak. Konsep ibadahnya adalah bagaimana saya menjadi hamba Allah yang paling tinggi, yang paling dicintai Allah, yang paling dapat pahala banyak, yang paling cepat masuk surga, yang paling dapat surga yang paling tinggi, yang paling jauh dari api neraka sejauh-jauhnya. Harus yang paling. Ya? Untuk urusan ibadah harus perfeksionis. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai para nabi, kamu tidak akan seperti wanita-wanita biasa. Jangan menjadi wanita biasa. Harus wanita yang sempurna. Harus wanita yang mempunyai kedudukan tinggi. Dalam amal ibadah pun seperti itu. Harus menjadi yang paling baik. Dalam bersedekah pun seperti itu, harus mencari bersedekah yang paling baik, berkurban yang paling mahal, paling besar, paling gemuk, ya. Kemudian menunaikan ibadah haji dan umrah misalkan, yang paling bagus, yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak ibu saudara saudari, jangan nanti kurbannya yang paling murah, akhirnya datang sapi-sapi setengah kambing karena mencari yang paling murah. Ini para ikhwah sekalian, jangan, urusan akhirat harus yang paling tinggi. Kita kembali ke permasalahan kita bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan selanjutnya yang hmm,
keyakinan selanjutnya yang keenam yang tidak sesuai dengan petunjuk dan tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah bahwasanya masih yang berkaitan dengan istri-istri Nabi, yaitu bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita buruk, wanita tercela, wanita yang menyimpang dari Islam, wanita yang akhlaknya buruk. Padahal lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 26, Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Artinya, wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Saya ulangi, wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Sedangkan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, mereka adalah terlepas dari segala macam tuduhan, dari apa-apa yang diucapkan untuk mereka, dan bagi mereka ampunan dan rezeki yang sangat murah, yang sangat luas. Ayat ini, surat An-Nur ayat 26, adalah turun dari 7 petala langit sebagai wahyu untuk umat manusia tentang keberadaan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilepaskan oleh Allah dari segala macam tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafik, baik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang munafik i'tiqadi, atau di zaman sekarang yang sering menghina Aisyah radhiyallahu anha. Hati-hati wahai kaum muslim, jangan mengikuti kebiasaan orang-orang munafik. Yang munafik mereka munafik i'tiqadi, lisan beriman, hati kafir, yang dijamin, diancam oleh Allah, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik i'tiqadi, mereka di dalam neraka jahannam yang paling dalam. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, di mana saja Anda dapati pengajian, ceramah, buku-buku, atau apa saja yang menghina Aisyah bertentangan dengan surat An-Nur ayat 26. Keluar dari Islam. Hati-hati, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jangan ikuti ajaran-ajaran yang seperti ini. Ini bukan keyakinan dari ajaran Islam. Ini bukan keyakinan dari ajaran Islam. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang bukan dari ajaran Islam adalah meyakini bahwasanya ada orang-orang yang bisa diambil berkahnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya? Rambutnya diambil berkahnya. Kemudian ada, saya pernah melihat sebuah video sepatu yang dipakai oleh seorang gurunya, maka diambil berkahnya. Sepatu tersebut diusap-usapkan ke kepala, diusap-usapkan ke badan, diusap-usapkan. Ini adalah keyakinan yang bukan dari ajaran Islam. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tidak pernah mereka mengambil, ngalap berkah dengan bekas-bekas sahabat-sahabat mulia. Para tabi'i seperti itu juga tidak pernah mengambil berkah bekas atau bertabaruk dengan bekas Abu Bakar, bekas Umar, bekas Utsman, bekas Ali. Tidak pernah. Tidak ada riwayatnya yang sahih dari mereka bahwasanya mereka bertabaruk dengan zat-zat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, bahkan sesudah meninggal, ketika masih hidup, bahkan sesudah meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha masih menyimpan rambut-rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang sakit, maka kemudian diletakkan di bangkok, kemudian dituangkan air lalu diminumkan kepada yang sakit tersebut, bertabaruk dengan rambutnya Rasulullah, dengan keringatnya Rasulullah, dengan bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini khusus untuk Rasulullah. Adapun ya, yang meyakini bahwasanya ada yang bisa ditabaruki selain zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bertentangan dengan ajaran Islam. Karena kenapa? Karena tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang mulia dari mereka. Maka ketika tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka pada saat itu kita tidak bisa mengikutinya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keyakinan selanjutnya yang menyimpang dari ajaran Islam, dan ini mungkin masuk kepada amal, ya, karena waktu yang tidak cukup, maka saya menyebutkan beberapa amal. Amalan yang menyimpang dari ajaran Islam, yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan bukan dari ajaran Islam, adalah lebih mengagungkan kuburan dibandingkan masjid-masjid Allah. Kalau masuk kuburan, terutama kuburan-kuburan yang dianggap keramat, penuh dengan barokah atau berkah, masuknya sambil menunduk. Kemudian ketika di kuburan tersebut, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Kemudian berdoa kadang-kadang dengan khusyuk sampai bisa menangis. Kemudian kalau ingin berbicara harus berbisik-bisik. Kemudian kadang-kadang kalau ingin keluar dengan jarak mundur, itu pun sambil jalan menunduk. Kemudian ketika di depan pintu kubur tersebut, maka melambaikan tangan menandakan sampai jumpa kembali, kemudian diletakkan di dada, menunjukkan saya cinta sekali dengan mereka-mereka, orang-orang soleh yang dikubur ini. Maka ini bukan dari ajaran Islam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengamalkannya. Setiap kali beliau berziarah kubur, ke kuburan Baqi' atau ke kuburan Uhud, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Beliau hanya datang ke pekuburan, kemudian mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan atas wahai penghuni kuburan ini dari kaum mukmin dan kaum muslim. Sesungguhnya dengan kehendak Allah kita akan bertemu, dan kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah, ringan, tidak menyulitkan. Siapapun bisa untuk berziarah kubur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua yang bukan dari ajaran Islam, yaitu bertapa di petilasan-petilasan mencari kekayaan, pesugihan. Ini bukan dari ajaran Islam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menjadi nabi dan rasul, beliau tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan itu. Bahkan ketika penaklukan kota Mekah atau ketika haji wada, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pergi ke Gua Hira untuk bertahannus sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka menunjukkan bahwa khalwat khalat di sebuah kamar, tidak keluar selama seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan. ataupun di petilasan-petilasan, tidak sholat Jumat di sana, kemudian kadang-kadang meninggalkan sholat juga, maka ini bukan dari ajaran Islam. Dan yakinlah itu tidak akan mendatangkan keberkahan yang berkah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan selanjutnya yang bukan dari ajaran Islam, ya, akan tetapi di sekitar kaum muslim banyak dilakukan, yaitu, perhatikan baik-baik para ikhwah, sebelum saya sebutkan amalan selanjutnya, ada beberapa daerah bahkan, ya, meminum bekas cucian dari kaki seseorang, bekas cucian tangan dari kaki seseorang, maka ini tidak benar. Ini disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhi oleh kalian sifat terlalu berlebih-lebihan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara terlalu berlebih-lebihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana, janganlah kalian memuji-mujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Fakulu ana Abdullah wa Rasuluh. Ucapkanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah, Abdullah, la yu'bad, tidak disembah. Wa Rasulullah, la yukadzab, dan Rasulullah tidak didustakan. Itu kedudukan Rasulullah. Abdullah dan Rasulullah. Abdullah yang tidak boleh diibadahi, Rasulullah yang tidak boleh didustakan ajarannya. Kemudian ajaran selanjutnya, yaitu yang bukan dari ajaran Islam, yaitu bahkan ini sebenarnya termasuk bagian pertama, tapi saya khususkan karena saking kotor dan kejinya. Sebagian orang bertabaruk dengan kotoran dari guru-gurunya, dari syekh-syekhnya, dari murid mursyid-mursyidnya, bertabaruk dengan kotoran, bukan kotoran biasa, bukan hanya dahak ataupun ingus, bukan, akan tapi mohon maaf, tahi, ya, kotoran diusap-usapkan ke tubuhnya, dianggap itu bisa menyembuhkan penyakit atau mendatangkan berkah. Air kencingnya kadang-kadang dijadikan sebagai bertabaruk dengannya. Ini terlalu berlebih-lebihan dan belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kuburan-kuburan Nabi Muhammad sallallahu kuburan-kuburan, ya, dijadikan sebagai masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, dalam riwayat yang lain, au salihihim, atau orang-orang saleh mereka, sebagai masjid. Di masjid kita ngapain? Dan ini termasuk yang bagian kedua juga sebenarnya. Lebih mengagungkan kuburan dibandingkan masjid. Di masjid aturan kita bisa bermunajat, sholat, zikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, majlis ilmu, khusyuk beribadah, bisa sangat tunduk kepada Allah dalam masjid. Ini enggak, kadang-kadang masuk masjid, tidak sholat tahiyatul masjid, tidak menghormati masjid. Kadang-kadang di dalam masjid, ya, merokok. Kadang-kadang di dalam masjid, ya, melakukan pembicaraan-pembicaraan yang tidak pantas untuk dilakukan di dalam masjid. Ya, coba di kuburan yang dianggap barokah, kuburan keramat, kuburan siapa saja orang-orang saleh yang dianggap barokah, maka kadang-kadang di masjid memakai handphone dengan ringtone-nya itu adalah musik. Kalau di kuburan enggak berani, harus dimatikan. Maka ini bukan dari ajaran Islam. Ya, ini kira-kira para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin masih banyak yang lain yang bukan dari ajaran Islam, maka
mungkin akan disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain. Yang jelas ini hanya nasihat bagi saya pribadi dan juga sesama kaum muslim, dari seorang yang menginginkan kebaikan untuk seluruh kaum muslim. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam. Baik. Terima kasih atas pembahasan yang Ustaz sampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat yang Ustaz sampaikan bagi kami semua dan pendengar serta pemirsa dimanapun mereka berada. Para pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543 dan 0813177-6543. Baik, untuk yang pertama kami coba sapa dari penelpon. Naam. Baik, masih terputus. Kami ajukan pertanyaan dari Ibu Uswatun Hasanah di Sukabumi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, hari ini adalah hari Rabu 24 Safar yang disebutkan bahwa merupakan hari Rabu Wekasan yang ada di dalamnya keyakinan bahwa pada hari ini diturunkan 1000 penyakit dan kesialan di muka bumi oleh Allah Ta'ala. Dan untuk mencegahnya dan agar kita terhindar dari penyakit serta kesialan tersebut, maka disunahkan untuk melakukan sholat tolak bala sebanyak 4 rakaat di pagi hari, kemudian memasukkan secari kertas yang berisi lafad-lafad tertentu ke dalam sumur atau bak mandi. Pertanyaan dari Ibu Uswatun ini, apakah hal tersebut ada dasar dalil yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasan dan jawaban dari Al-Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang budiman dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, ada dasarnya dari Rasulullah SAW, tapi kebalikannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada perasaan bernasib sial ketika melihat sesuatu, mendengar atau merasakan sesuatu. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan keburukan. Dan tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Nah, yang dimaksud tidak ada bulan Safar adalah peniadaan kesialan, bukan sekedar pelarangan. Jadi bukan sekedar pelanggaran, bahkan peniadaan kesialan di dalam bulan Safar. Enggak ada bulan Safar yang sial. Tidak ada bulan Safar yang panas, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kenahasan, kemalangan. Ya, tidak ada hari baik, hari buruk dalam Islam, tidak ada. Akan tetapi yang ada adalah kita berhusnudzan kepada Allah dan menjauhkan su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang disebutkan tadi itu adalah akibat. Sebagian orang beranggapan bulan Safar adalah bulan panas, bulan Safar adalah bulan nahas, bulan Safar mendatangkan penyakit, menurunkan bala, 320 ribu bala. Maka keyakinan ini juga bukan dari ajaran Islam, tambahkan itu. Dan sebenarnya masih banyak sekali yang bukan-bukan dari ajaran Islam. Tambahkan itu bahwasanya keyakinan ini bukan dari ajaran Islam, karena diambilkan dari Arab Jahiliyah yang mereka mengatakan arti Safar adalah sifr, yaitu kosong. Makanya mereka mengosongkan rumah di bulan Safar, mengosongkan kegiatan di bulan Safar, mengosongkan bahkan kota Mekah di bulan Safar. Maka ini ya, apa yang meyakini seperti ini berarti meyakini kebiasaan Arab Jahiliyah. Maka seorang muslim haram meyakini seperti itu, karena tidak ada yang memberikan manfaat mudarat kecuali Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wallahu alam.
Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ibu Uswatun Hasanah di Sukabumi, juga Pak Awang di Buntok, Kalimantan Tengah yang bertanya hal yang sama, serta penanya lain melalui pesan singkat. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan satu penelpon yang akan kami terima 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu, silakan?
Ima di Kalimantan.
Ibu?
Ima di Kalimantan.
Ibu Ima, silakan.
Yang pertama yang saya mau tanyakan, Salah seorang guru di salah satu majelis taklim memberikan apa? Menawarkan ba'dal haji untuk keluarga kita yang meninggal. Itu gimana hukumnya Ustaz? Sementara dia memberikan harga, saya sebutkan aja, dia meminta uang 5 juta untuk membadalkan.
Baik, terputus pertanyaan Ibu Ima. Nah, Ustaz bisa menyimak pertanyaan beliau, silakan.
Bisa insyaallah. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka Ibu Ima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membadalkan haji, bukan membadalkan ya, membadalkan haji atau menggantikan haji orang yang sudah meninggal atau orang yang sakit yang masih hidup tetapi tidak sanggup untuk menunaikan ibadah haji karena sakit yang menahun ataupun sakit yang tidak sanggup dia untuk menunaikan ibadah haji lagi, maka pada saat itu diperbolehkan dalam agama Islam. Sebagaimana hadis dari Syubrumah, dari tentang Syubrumah, kemudian juga hadis dari Abu Razin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujja an abika wa'tamir." Berhajilah atas nama bapakmu atau berumrohlah. Bahkan di sini Abu Razin bapaknya belum meninggal, tetapi karena sudah tua, yang sangat tua renta. Boleh sebenarnya hukum Islam membadalkan haji orang yang sudah meninggal ataupun yang sudah tidak sanggup untuk menunaikan ibadah haji, dalam artian karena saking tuanya ataupun karena sakitnya yang parah yang menahun. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, kalau sudah kita pahami itu, akan tetapi perlu diingat ya, kita memilih orang yang membadalkan haji kita harus dengan amanah, sehingga dia mengerjakan amanat tersebut dengan semestinya. Jadi hukumnya diperbolehkan, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian Ibu Ima di Kalimantan. Kita masih berikan kesempatan untuk berikutnya, masih dari telepon 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana?
Dari Umum Iya.
Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf dikecilkan volume radio atau TV-nya, Bu ya. Ada feedback, silakan, Bu.
Oh ya. Begini Ustaz, saya mau menanyakan mengenai mana yang lebih baik, kita mengerjakan umroh atau haji. Maksud saya dalam hal ini, kedua-duanya sudah dilaksanakan. Jadi ini untuk yang, kalau haji untuk yang kedua kali, atau memang umrohnya itu untuk yang kedua kali. Karena ada yang saya dapat informasi bahwa ya lebih baik ya umroh aja. Menurut Ustaz, jadi saya minta pencerahannya, apakah memang lebih baik haji yang kedua kali, umrohnya diulangi lagi. Kedua-duanya itu untuk pengulangan, jadi bukan yang pertama kali.
Oh iya, nah, terima kasih Ibu atas interaksi dan pertanyaannya. Silahkan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka tentunya yang paling baik dalam hal ini adalah dua-duanya, Bu. Ya, dikerjakan hajinya juga yang kedua kalinya, silahkan. Kemudian umrohnya juga yang kedua kalinya, dua-duanya. Jangan ragu-ragu Ibu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra kama yanfiyanil kiru khabathal hadid." Selalu ikutilah haji dan umrah, artinya kerjakan terus jika dia mampu. Ya. Jadi yang paling baik adalah hajinya juga dikerjakan, umrahnya pun juga dikerjakan. Meskipun dua kali kah, tiga kali kah, kerjakan. Ya, sesungguhnya dia kedua-duanya ini, haji dan umrah, akan menghilangkan kefakiran sebagaimana seorang pandai besi menghilangkan karat pada besinya. Tetapi mungkin ada orang bertanya lagi, Ustaz, mampunya cuma salah satunya. Maka jawabannya pada saat itu ya, maka dipilih yang paling banyak manfaatnya dan paling mudah. Selalu seperti itu, paling banyak manfaatnya dan paling mudah. Misalkan kita sudah haji, kita sudah umroh, maka mungkin ada orang-orang dari kerabat kita yang belum haji atau belum umroh, maka kita biayai mereka dan tentunya pahalanya kita akan dapatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pelaku kebaikan tersebut. Kemudian juga bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang paling mudah, karena Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah, makhtira li Rasulillah SAW baina amurayna illa khtara aisarahuma malam yakun isman. Tidaklah Rasulullah SAW dipilihkan kepada dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah, selama itu bukan dosa. Jadi pilih yang paling bermanfaat, dan kedua pilih yang paling banyak, yang paling mudah. Yang paling bermanfaat, Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau ditanya, ayyun nasi khair, manusia mana yang paling baik? Beliau menjawab, anfa'uhum, yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Kita berikan kesempatan selanjutnya dari pesan singkat, pertanyaan dari Pak Iwan di Lampung yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, bagaimanakah cara untuk melepaskan susuk yang sudah terlanjur dipasang, karena waktu dulu belum mengetahui bahwa hal tersebut bukan dari ajaran Islam, Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kalau tidak salah penanyanya Bapak Iwan, maka saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga Bapak diberikan keteguhan hati atas taubatnya yang Bapak sudah ketahui bahwasanya hal ini belum dikerjakan, bukan dari ajaran Islam. Maka kalau Bapak memang melakukan susuk tersebut, dan seperti yang saya sebutkan tadi, masih banyak sekali yang tersebar di masyarakat yang bukan dari ajaran Islam, ya, karena tidak cukup waktu dan ini bukan kajian untuk terus menerus, ini bukan dari ajaran Islam, maka banyak sekali contoh-contohnya ini bukan dari ajaran Islam, salah satunya adalah memakai susuk, memakai jimat dan yang semisal dengannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantung tamimah, jimat dengan segala macam bentuknya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun untuk taubatnya orang yang pernah melakukan susuk ini, maka yang pertama dia bertaubat kepada Allah atas dosa-dosanya, menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi, kemudian melepaskan dosa tersebut. Kemudian jika ada orang yang pernah dia zalimi, dia minta halal. Kemudian yang kelima, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara-cara untuk agar susuknya tersebut keluar, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar dimudahkan terlepas dari pengaruh susuk tersebut. Dan kalau seandainya mampu untuk dikeluarkan melalui medis, karena susuk itu kan adalah jarum yang dia bisa dilihat dengan kasat mata, jika dia mampu dilihat dengan kasat mata, maka dikeluarkan dengan cara melakukan operasi pada bagian susuk tersebut. Maka jika tidak mampu, dia banyak-banyak berdoa dan bertobat kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, saya terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan yang datang dari beberapa penanya melalui pesan singkat terkait dengan akan dijelangnya satu hari perayaan umat Nasrani, Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz, bagaimanakah hukum bagi kita untuk mengucapkan selamat kepada mereka, orang-orang Nasrani, atas hari raya mereka, karena ada sebagian dari kaum muslimin yang menyebutkan bahwa hal itu adalah boleh-boleh saja karena merupakan wujud dari sikap seorang muslim yang toleran dan menghormati sesamanya, sesama manusia. Mohon dari nasihat dari hal ini. Jazakallahu khairan, Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan diri dengan kebiasaan khusus atau pakaian khusus dari agama lain, baik itu kaum Nasrani ataupun Yahudi, maka haram hukumnya dalam agama Islam, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara dalil-dalil tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Dan hadis ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pengancaman keras
terhadap orang-orang yang menyerupakan dirinya dengan orang-orang kafir. Kemudian dalil yang lain dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kita agama kita. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya apa yang merupakan agama bagi orang kafir, orang musyrik, maka bukan merupakan agama bagi orang Islam. Maka ini adalah ayat yang sangat jelas yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk ikut andil dalam bentuk apapun dari kebiasaan dan hari raya orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'alaihi." Dan setiap umat kami jadikan mansak, tata cara beribadah agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pengkhususan ini, penyebutan likulli ummah, setiap umat, menunjukkan bahwasanya setiap umat mempunyai tata cara beribadah yang lain. Beribadah tersendiri, beda dengan umat yang lain. Sebagaimana kaum Nasrani tidak menghadap ke kiblat kaum Muslim, maka kita pun tidak bisa berikut andil dalam hari raya khusus kaum Nasrani. Kemudian juga dalil yang lain dari Al-Quran, dan dari Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang bahwasanya orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, Allah yang Maha Pemurah, disebutkan di dalam surat Al-Furqan setelah ayat 70, walladzina la yashhaduna az-zur, orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, yaitu hari raya orang-orang kafir, orang-orang Nasrani ataupun Yahudi. Dan kami katakan orang Yahudi dan Nasrani adalah orang kafir, karena itu agama kita harus mengkafirkan orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ya, harus mengkafirkan orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu, kemudian ada seorang dari Yahudi atau Nasrani yang tidak beriman, maka diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghuni neraka dan juga disebut sebagai orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u bi yahudiyyun min hadhihi, la yasma'u bi min hadhihi ummati yahudiyyun wala nasraniyyun, tidaklah dari umat ini mendengarku baik itu seorang Yahudi ataupun Nasrani, yamutu wa huwa lam yu'min billadhi ursiltu bih, dia meninggal dalam keadaan belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penghuni neraka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkannya seorang muslim ikut andil apapun, perhatikan ya kaum muslim, ikut andil apapun, memberikan selamat, mengunjungi saat mereka merayakan itu karena itu, kemudian memberikan aksesoris-aksesoris, memakainya, menjualnya, tidak ada ya. Tidak ada sama sekali ikut andil serta keikut sertaan dan andil sama sekali dari seorang muslim, sama sekali tidak dia diperbolehkan, dalam artian diharamkan, bahkan dia termasuk dosa besar karena menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain hadis yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah melihat kaum Madinah, orang-orang kota Madinah mempunyai dua hari, yal'abuna fihima, mereka bergembira, bersukacita di dalam dua hari tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzani yauman?" Apa yang kalian gembirakan pada dua hari ini? Ada apa dengan dua hari ini? Maka mereka mengatakan, "Kunna fil jahiliyah nal'abu fihi ma kami di masa jahiliyah kami sering merayakan ini sebagai hari raya. Kami bersuka cita di dalam dua hari ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, lihat, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik untuk kalian. Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr. Dan inilah hari raya kita. Dan kata-kata telah menggantikan kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwasanya berarti al-badil, ya, sesuatu yang menggantikan harus menggantikan yang digantikan, harus diganti. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang lain yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli qaumin 'id wa inna 'idana hadzal yaum." Sesungguhnya setiap kaum adalah punya hari raya, dan ini kerukunan beragama yang paling tinggi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wahai orang-orang yang kebelinger dengan otaknya, wahai orang-orang yang mendewakan akalnya, yang bersandar atau bersembunyi di balik slogan rukun beragama, toleransi beragama, Islam sudah ngajarin dari dulu. Kita itu umat ajaran Islamnya. Ajaran Islam itu ajaran yang paling toleran. Lakum dinukum waliyadin. Kalian beragama, kami punya agama. Lana a'malana wa lakum a'malukum. Kalian punya amal, kami punya amal. Ya, semua ayat dari Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW berfirman, "La ikraha fid din." Tidak ada paksaan dalam agama. Silakan Anda beragama. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seorang polisi muslim dia di waktu itu diperintahkan untuk menjaga hari raya orang kafir, kalau seandainya untuk menjaganya, maka ini adalah diperbolehkan, dalam artian dia menjaga orang-orang yang mengerjakan ajarannya sebagai bentuk amanah kita kepada umat beragama lain. Lihat, inna likulli qaumin aidan. Jangan terlalu Anda mempoles-poles keindahan dengan kata-kata indah. Berambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka saya heran kadang-kadang ada orang yang katanya intelek, katanya cendikia, katanya pemikir Islam, tidak mau dikatakan ahli ilmu Islam, pemikir Islam, ya, tapi kebelinger dengan otaknya yang mengatakan mana ayat dari Al-Qur'an dan hadis yang tidak boleh menyatakan, ya. Belajar dulu, banyak-banyak yang menyatakan seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan tidak pantas disebut cendikia. Jangan tertipu kaum muslim, jangan tertipu, jangan mau. Ya, jangan mau tertipu dengan orang-orang seperti ini. Mereka tidak pantas untuk dijadikan sebagai seorang yang berbicara tentang agama Islam. Mereka pantasnya untuk belajar dengan orang-orang yang berilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bahkan perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang masih meremehkan permasalahan ini. Perhatikan baik-baik. Ada penemuan yang menarik yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa inna tashabbuha fi dhahir yurithu al-mahabbata fil batin. Lihat, sesungguhnya menyerupakan diri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang jangan menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, jangan. Kenapa? Karena ada bahayanya. Selalu sering kan diingatkan oleh para ustaz ahli sunnah seperti itu. Yang dilarang oleh Rasulullah pasti ada bahayanya di belakangnya kalau dikerjakan. Yang diperintahkan dalam ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW, pasti ada kebaikannya kalau dikerjakan. Lihat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Salah satu rahasianya adalah fa inna tashabbuha fi dhahir yurithu mahabbata wa tanasuba fil batin. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan di dalam perkara-perkara yang zahir, memakai topi Santa, memakai baju Sinterklas, ya, memakai atribut-atribut Natalan, maka ini tidak benar, Bapak Ibu saudara-saudari, dilakukan oleh seorang muslim. Ya, dilakukan oleh seorang muslim tidak benar. Kenapa? Karena akan mewariskan rasa apa? Cinta. Ini yang tidak boleh.
La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmi akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak akan kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling cinta-mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak pernah. Hati-hati, nanti akan yurzul mahabbah, akan mewariskan rasa cinta ya kepada orang-orang kafir. Makanya kalau sudah rasa cinta, maka mereka akhirnya semua agama sama. Ini pemikiran orang-orang seperti itu. Semua agama sama. Enggak boleh ada yang mengklaim Islam, enggak boleh ada yang mengklaim agama yang paling benar. Ini adalah, kalau ada yang mengklaim sebagai agama yang paling benar, ini adalah kriminalisasi agama. Lalu Anda letakkan di mana firman Allah? Inna din 'indallahi Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbal min. Diletakkan di mana ayat tersebut? Ya, hati-hati para ikhwah sekalian. Nanti lama-lama, oh enggak apa-apa deh, kayaknya mereka benar. Masa yang menjadi yang musyrik sama dengan muslim tidak akan pernah sama. Yang kafir sama dengan muslim tidak akan pernah sama. Hati-hati. Innat tashabbuha fil zahir yurithu al mahabbata fil batin. Menyerupakan diri dengan perkara-perkara zahir, baju, ini kan hanya sekedar baju, kami toleransi beragama, kami kerukunan beragama, itu akan mewariskan rasa cinta di dalam batin. Itu yang haram dari seorang muslim. Itu rahasia menarik yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita Ustaz. Untuk ikhtitam dari program acara kita, mohon Ustaz memberikan simpulan atau nasihat di ujung acara, silakan.
Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka di zaman yang penuh dengan godaan, syubhat, syahwat, maka banyak-banyaklah meminta petunjuk kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Ada potensi hidayah sampai kepada kita, malah kita jauh dari hidayah. Sedangkan orang yang potensi hidayahnya jauh, malah dia dapat hidayah. Kan aneh. Maka banyak-banyaklah minta hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalam. Subhanakallahum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.